Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, vítá vás Vítek ze studia Tapin Radio. Vítejte při poslechu hovoru u Klábosnice na svobodném vysílači CS. A v dnešním pořadu bych se dovolil přivítat našeho hosta, kterým je inženýrka Marie Paukejová, předsedkyně Sdružení Jihočeská růže a také členka přípravného výboru Aliance národních sil, která je garantem sociální oblasti. Paní Marie, vítejte u nás.
Dobrý den, nebo dobrý večer.
Národ a tedy i jeho stát je přirozená sociální jednotka. Vizí Jihočeské růže je stát, o který se můžou občané kdykoliv opřít. V nemoci, ve stáří, v nouzi, při ohrožení, v sociálním vyloučení v tísni a v případě diskriminace. O působení Jihočeské růže si budeme dnes s paní inženýrkou Marií Paukejovou povídat. Tak, paní Marie, prozraďte nám hned na začátku, jak jste se dostala k myšlence založit toto centrum Jihočeská růže a pomáhat tak matkám s dětmi, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel. Pramení to třeba i z vaší zkušenosti anebo ze zkušeností některých z vašich známých, někoho z vašich blízkých, že jste se tak rozhodla?
Tak rozhodla jsem se ze zkušenosti, které jsem nabyla při výkonu veřejné funkce zastupitelky města Českých Budějovic, protože se na nás, nebo na mě konkrétně obrácely ženy zejména, které prostě žily a byly obětmi domácího násilí, také seniori a lidi, kterým se děly věci, které by se této zemi dít neměly. Takže jsme založili v roce 2000, přesně v 2000, 8. listopadu na Bílou horu, jsme založili občanské sdružení Jihočeská růže. Dnes jsme spolek, fungujeme 17 let a máme krizové centrum pro matku a dítě, provozujeme v Kostelci u Hluboké nad Vltavou, 17 let, jak jsem řekla, a dále poradenské centrum Rovné šance pro všechny v Českých Budějovicích a také v Kostelci, což je taková obdoba občanského poradenství.
Přemýšlela jste už dříve ve vašem životě, že byste se mohla zaměřit i tímto směrem, když se porozhlédnete po lidech, se kterými komunikujete třeba? Setkáváte se s opravdovým porozuměním a pochopením s tím, co děláte v rámci vaší činnosti, anebo jde o jakýsi hraný obdiv spíše, protože se lidé chtějí ukazovat, že i oni jsou těmi lepšími, ale kde si uvnitř cítíte, že jde o jakousi povrchní formu sympatií s ohledem na činnost, kterou provozujete? Jak se tomu stavíte?
O sympatiích to nemůžu mluvit vůbec, protože řekla bych, že se na nás spíše, nebo na mě konkrétně a na mé kolegyně a kolegy, kteří pracují v krizovém centru a tady, tak se spíše lidé dívají, nemyslím ti, co od nás něco požadují, kterým poskytneme určitou konkrétní pomoc a službu, ale ti lidé zvenku, tak se na nás dívají tak trochu s despektem, byť na druhou stranu nám slovně vyjadřují podporu a říkají, že děláme velmi záslužnou činnost. Aha. V praxi je ovšem opak pravdou. Uvedu příklad, my jsme do objektu Kostelec 17, které Kostelec je osada města Hluboká nad Vltavou, čili velmi bohatého města, tak jsme z vlastních prostředků občanského sdružení tenkrát udělali půdní vestavbu, investovali jsme do půdy toho objektu 2,5 milionu korun, což není vůbec malá částka, a přestavěli jsme tu půdu na 6 pokojů pro matky nebo otce s dětmi. Město Hluboká nám tyhle ty prostory pronajalo za korunu ročně na 25 let. V té době existovaly nebo fungovaly v tom objektu mateřská školka a malotřídní škola, které postupně město Hluboká zrušilo. Zrušilo v roce 2010 mateřskou školu a v roce 2014 malotřídní školu. Se slovy, že do těchto školek a škol chodí naše děti, myšleno děti z krizového centra, aha, a ne jejich děti, myšleno děti z Hluboké nad Vltavou. To už byly první známky toho, že to není tak, jak se to veřejně prezentuje, že je to úplně jinak. Takže jsme, protože byl schválen zákon o dětské skupině, takže jsme požádali v loňském roce o pronájem prázdných prostorů po mateřské škole, ale ty nám pronáty nebyly z důvodu toho, že se proti tomu postavil osadní výbor Kostelci. Čili je to takové jako hodně falešné, hodně nepochopitelné. A já osobně jsem tímto postupem docela naštvaná, protože kompetence k pronájmu nemovitostí stojí na radě města Hluboká nad Vltavou. Nicméně oni se pořád, starosta a senátor, se pořád zaštiťují, že si to osadní výbor nepřeje. Osadní výbor za 3 roky tam v těch prostorách školu, jasně, tu mají prázdnou už taky to nevyužívají, nevyužívají ani mateřskou školu, dělali tam za celou dobu těch 3 let jednu jedinou akci a zamezili tomu, že jsme tam, abychom tam založili dětskou skupinu, což je taková obdoba jeslí a mateřské školy. Právě pro ty děti, které u nás v krizovém centru bydlí a mohli by tak pocházet z ubytoven, ze sociálně vyloučených lokalit, rodiče mnohdy z dětských domovů, z ulice a tak dále. Takže ty děti to nesmírně potřebují. A já dost dobře nechápu, proč teda zrovna osadní výbor, který v současné době vedou 2 právničky, jedna shodou okolností, bývalá ředitelka okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích a druhá pracuje na katastrálním úřadě v Českých Budějovicích, tak jejich postoj nechápu.
Proč si myslíte, že tak činí? Je to z důvodu nízkého profitu v rámci pronájmu, nebo z jakých důvodů vám hází takto klacky pod nohy? Protože tam dochází k té situaci, že budovu, která je fakticky nevyužitá, tak místo toho, aby sloužila těmto účelům, tak ji radši nechají nevyužitou. Pokud byste byli třeba centrum klinika, tak by to bylo možná něco jiného. Jo?
To bychom na tom byli obdobně, ale proč tak činí? Víte, já se obecně myslím, že v této zemi, v tomto státě prostě není možné, nebo lidé vyjadřují solidaritu chudým a potřebným velmi povrchně, ale ve skutečnosti je s nima opovrhují a nemají s nima žádnou solidaritu, takže je to obecný jev. Dokonce jsem se bavila jednou s ředitelem Naděje pražské, s panem doktorem Hradeckým, kterého si velmi vážím, a snažili jsme se prosadit zákon o sociálním bydlení, respektive jsme na něm diskutovali a on mi řekl, víte, ono prosazení tohoto zákona bude zamezovat právě to, že v lidech je strašlivá závist a neochota pomoci ve smyslu toho, proč já, když jsem si musel ten byt pořídit na hypotéku, tak proč by někdo měl získat státní, obecní nebo jakýkoliv byt, který teda by jim poskytla veřejná správa, ať už je tím kdokoliv. Takže bych řekla, že je něco špatného v naší, já vím, že je to obecný výraz v naší společnosti, jsem z toho docela smutná a nevím, jak z toho ven. Samozřejmě my si to za spolek ustojíme, protože fungujeme 17 let a máme za sebou docela dost práce. Na druhou stranu nechápu, proč se zrovna město Hluboká, jeho rada, jeho starosta chovají tímto způsobem.
Myslíte, že právě absence těch prvků solidarity rezonuje mezi generacemi napříč generacemi, anebo je to záležitost v rámci jednotných generací? To znamená seniori versus jejich děti, popřípadě vnoučata, anebo seniori versus seniori?
Já si myslím, že toto funguje napříč generacemi, už s ohledem na to, že v těch rodinách, to zase se odráží v mém názoru v tom občanském poradenství, že v těch rodinách jsou schopni se lidé chovat k sobě v rámci své rodiny takovým způsobem, že přesto, že se tomu věnují 20 let, tak někdy opravdu mi zůstane rozum stát a říkám pro Krista Pána, proč tohle člověka nebo tuhle paní, který je 80 let, její vlastní vnuk, kterému přepsala svůj dům,
jasně,
nechá vyklízet. Tím způsobem, jaký třeba například jsou v této zemi prováděny exekuce, tak za to bych se teda stydila. A to je způsob, jakým to všecko má vliv na celkový stav společnosti.
Myslíte, že je dobře? My se těm dílčím tématům ohledně těch záležitostí, na které jste poukázala, dostaneme v další části rozhovoru, ale zeptám se vás teď na jednu takovou otázku. Myslíte, že je dobře, když vzniká velké množství těchto podobných center, jako jste vy? Člověk je jistě zodpovědný sám za své činy, nicméně každý z nás se v určité životní etapě situaci dostane do svízelné situace souhrou náhod nebo osudu, který ne vždy dokáže ovlivnit. Není to ale určitá chyba státu, který nedokáže zacházet se všemi rovnoprávně, bez rozdílu, a tato centra do určité míry suplují tuto absenci státu ve směru k zabezpečení vlastních občanů.
Tak já si myslím, že tato centra vznikala, řekněme tomu, koncem 90. let, ale teď momentálně nevznikají, protože tím, že začal platit zákon o sociálních službách, který byl schválen v roce 2006 a platí od 1.1.2007, tak vznik dalších sociálních služeb i tohoto charakteru vlastně ten stát zamezil. Protože dneska k tomu, abyste zaregistroval tuto službu, abyste vůbec cokoliv mohl provozovat, tak musíte projít takovou byrokratickou mašinérií, že já, kdybych už dneska chtěla začínat znovu a měla začínat znovu, tak už bych to nebyla ochotná absolvovat. To byla taková naše občanská iniciativa. To vzniklo z dola, to nevzniklo na základě podnětu někoho z obecních městských zastupitel, posléze krajských zastupitelství, tak to nebylo. A už vůbec ne státu. To je prostě rozhodnutí občanů, občanek, zejména žen, které prostě řekly, no tohle přece takhle nejde a sami se do toho pustili. Bylo to určitě dobrodružství, ale ustáli jsme to.
Jaké byly začátky jeho České růže? Protože i v tomto odvětví potřebuje každý určitou formu reklamy, ať už jen na to, aby se o vás vědělo matky s dětmi nebo další skupiny obyvatel, které se dostanou do svízelné situace, se mohou na vás s důvěrou obrátit a vůbec vědí, na koho se obrátit. Tedy jak probíhal rozjezd jeho České růže? Bylo to velmi komplikované v tom roce 2000?
My jsme to spíše brali z toho úhlu, že jsme využívali pomoci konkrétních lidí, konkrétních dárců, kteří byli ochotni ty peníze na tu stavbu toho centra dát. Dneska už si to nedovedu představit přesto, že řekněme tomu v uvozovkách ti bohatí lidé už by to dneska mohli zafinancovat, řekněme tomu levu zadní, ale už nejsou ochotni a zkrátka dobře, i tady v této úrovni je to špatně. V té době si myslím, že ještě měli jako pocit, že když teda oni mají víc peněz, takže je dobré pomáhat. V dnešní době tady máme miliardáře, já nevím co všecko, ale ta ochota pomoci je velmi povrchní a velmi malá.
To je zvláštní. Kdo představoval vaše první klienty, když se vrátíme tady ještě k vašim začátkům jeho České růže, tak kdo představoval vaše první klienty nebo klientky? Odkud se o vás lidé začali dozvídat a i když u vás byli od začátku profesionálové, speciálně školení pro tuto činnost, měla jste za začátku určité obavy, zda se vám podaří pomoci prvním klientům?
Obavy jsme měli, ale ti úplně první klienti, to byly takové případy, které si pamatujeme do dneška a v podstatě to byly modelové situace, kdy například jednou z našich prvních obyvatelek bylo děvče 19-leté, které zneužíval vlastní otec a nevlastní matkám, když zjistila, že nevlastní dcera je s otcem těhotná, tak ji vyhodila. A nám právě volali, vyhodila z domu, z bytu. A nám právě volali z Českobudějovické nemocnice, že by potřebovali tuto slečnu ubytovat. Takže to byl jeden z prvních a docela bych řekla brutálních případů.
To byl takový trubířský kámen, test vaší, řekněme, kvalifikovanosti, nakolik jste schopní pomoct, jakým způsobem jste s touto dívkou postupovali. Jak se začlenila do společnosti, integrovala, jak jste jí poskytli novou, řekněme, naději v její svízelné životní situaci.
Myslím si, že právě tahle ta klientka se integrovala velice dobře, protože vzhledem k tomu, že byla ve velmi špatném psychickém stavu, tak jsme museli požádat o pomoc i naší spolupracující psycholožku, která s ní pracovala natolik profesionálně, že se rozhodla, že dítě, jakmile se narodí, takže dá k adopci. Takže klouček, jakmile se narodil, tak byl dán k adopci, tam se potom čekalo 6 týdnů takové té ochranné lhůtě té matky, jestli si to rozhodnutí nerozmyslí a potom teda byl dán k adopci. Nicméně ani kojenecký ústav, kam byl umístěn, v podstatě nevěděl a neměl informaci, jak to dítě bylo počato. A potom se u něj začaly projevovat takové zdravotní problémy, které samozřejmě nutně musely souviset s tím, že vlastně jeho otcem byl vlastní otec matky. Ale dnes to všechno velice dobře dopadlo, protože my jsme tak nějak měli pořád pocit, že tohohle z toho kloučka musíme pořád nějak sledovat. A když mu byly 3 roky, tak ho chtěli dát do dalšího sociálního zařízení s tím, že je na tom velice špatně. Tak se nám podařilo získat pro něj pěstouny a dneska už je to velký kluk a absolvoval základní školu a je hrozně šikovný. Nějaká omezení tam jsou, ale ta pěstounská rodina ho vytáhla tak vysoko, že jsme z toho úplně šťastní.
Tak to je
skvělé. Kdyby to byl jeden jediný případ, který se nám povedl, tak jsme za to rádi. No a maminka, matka tohohle kloučka, tak ta začala po tom, co teda porodila, tak z našeho zařízení odešla, začala pracovat, funguje zcela samostatně. Jednou se také dokonce, my vždycky každých 5 let děláme takové výroční setkání přátel a příznivců krizového centra. Tak jednou se dokonce podařilo, že se tam potkali, ale bylo to předem dohodnuto jak s pěstounkou, tak s
tou,
takže se tam potkali. Ale ten klouček do dneška neví, že je to jeho maminka, že je to takhle.
Tak doufám, že neposloucháte to pořád ovšem.
To bych musela jmenovat, těch kauz potom bylo, když jsme 17 let, těch kauz potom bylo víc, ale to bych musela jmenovat a to nedělám.
Jasně. Každopádně pro vás to určitě je velké zarostí učení a satisfakce, že se vám tohle povedlo. Ten kluk je vlastně starý, de facto skoro stejně jako vaše sdružení, respektive spolek, že? 16 let.
A narodil se přesně v den, kdy se narodil jeho vlastní otec. To byla taková souhra takových fatálních osudových záležitostí. No, je to taková kauza, kterou dodneška před sebou vidíme, dodneška na ní vzpomínáme a tohle nás jakoby utěšuje v tom smyslu, že ta naše práce má smysl a velký smysl.
S čím za vámi lidé obyčejně přicházejí? Popis vašeho zaměření je poměrně širokospektrý, ale jaké jsou převládající potíže, se kterými se vás lidé obracejí?
Momentálně, já tomu říkám pracovním názvem, že jsme Brouk, Pytlíka, Ferda, Mravenec, práce všeho druhu, čili se na nás obrací s problematikou bydlení, sociální problematikou, s exekucemi, s insolvencí, prostě s dědictvím, já nevím, se zdravotním stavem, to je takové široké pole působnosti, že musíme pořád něco studovat, pořád něco dělat a snažit se těm lidem nějak pomáhá. Sociální dávky, příspěvek na péči, důchody, odebrání důchodů.
A to angažujete externí pracovníky, kteří pokrývají tato všechna pole, anebo máte interní kmenový nějaký zaměstnance?
My máme pouze své kmenové zaměstnance.
Jasně.
Na tyhle ty věci.
Tak to se hodně nadřou, teda si myslím.
No, tak tíže největší práce leží na mě, protože to je moje hobby a
jasně.
To dělám moc ráda. Někdy se samozřejmě cítím unavená, ale 20 let je 20 let, pane redaktore.
Vy jste také dříve poskytovala psychologické poradenství, nebo jste od začátku figurovala jako předsedkyně sdružení spolku, pardon?
Já jsem psychologické poradenství neposkytovala nikdy, je to spíše občanské poradenství. Nicméně jsem si za tu dobu, co to dělám, udělala psychiatrické minimum, udělala jsem si dvousemestrální kurz krizové intervence a další kurzy, které jednak po vás chce teda zákon 108 o sociálních službách, a jednak to cítíte vnitřně, že tohle to ještě potřebujete, protože samozřejmě nám sem chodí zejména do té poradny, ale i do toho krizového centra i lidé, kteří trpí určitou psychiatrickou diagnózou. A my s tím musíme umět zacházet.
Ti lidé, kteří k vám přicházejí, neobávají se určité stigmatizace společnosti, že nejsou rádi, když by je třeba viděl někdo známý, že jdou k psychiatrovi, přece jenom dnes se to považuje i za něco, co není vhodné příliš zmiňovat před kamarády, známými, přáteli, protože člověk ukazuje, řekněme, svou slabou stránku, takže lidé o tom raději mlčí a snaží se tuto informaci nějakým způsobem utajit.
My jsme vázáni mlčenlivostí, takže samozřejmě se to nedostává dál.
No, myslím z té pozice, aby nebyly vidět, než, jo, to je jasné.
V tomhle velkém městě, protože my máme poradenské centrum, máme vlastně v centru Českých Budějovic, kousek tady od radnice, v takovém malém historickém domečku, tak tady v tom velkém městě se to prostě dá. Ale snažili jsme se třeba pomáhat i v jiných obcích, menších městech a tam ti lidé opravdu jim záleželo na tom, aby nebyli viděni, že se jdou k nám poradit. Takže jsme to všechno soustředili do Budějovice, je to nejlepší varianta, protože tady se to, jak já říkám, sákne.
Jasně, jasně. Anonymita sídliště, řekněme.
Nebo no tak nejen sídliště, tady je to je velký město, teda na poměry Jihočeského kraje jsou Budějovice velký město, 94 tisíc obyvatel, takže tady se lecos jakoby přehlídne, lecos ty lidi nevidí nebo nechtí vidět, nebo to je zkrátka v Praze je to v tomto směru ještě anonymnější, ale tady taky.
No přesně tak. Myslíte, že je snadné se citově příliš neangažovat v příbězích lidí pro psychologa, kteří žádali o vaši pomoc? Je to snadné, protože člověk má většinou s tímto problém potom.
Ze začátku to pro mě snadné nebylo, protože já jsem se narodila ve znamení Střelce, takže já, když vidím nespravedlnost, když vidím ponižování, tak ze začátku, než jsem se naučila, než jsem se vnitřně ukáznila a vnitřně začala ovládat, tak to pro mě bylo obtížné, ale pokud chci tuhle práci dělat dál a chtěla jsem ji dělat dál, tak jsem musela si to přestat nosit domů. Ale neříkám, že když některý případ nebo některá kauza, která přijde, že se mnou nezalomcuje, to nemůžu říct.
Když vedle sebe postavíme těhotné matky, které právě z důvodu těhotenství bývalý partner opustil, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, jaká z těchto skupin převažuje?
No, momentálně bych řekla, že převažuje skupina, která ztrácí bydlení. Uhum. Jinými slovy lidé, kteří z důvodu legislativy občanského zákoníku a z důvodu neexistence jakékoliv bytové politiky v této zemi, tak přicházejí v obydlení a dostávají se takzvaně na ulici. Uhum. A obce to neřeší, nikdo to neřeší. Zavírají před tím oči.
Jaká věková skupina lidí postižených nějakou krizovou nedálou životní situací převládá? Lze to nějak kvantifikovat, taxativně vymezit, anebo demograficky se jedná o všechny věkové kategorie, nelze to nějakým způsobem určit? Jestli jsou to spíše mladí lidé, kteří přicházejí o práci, lidé středního věku nebo seniori, kteří ztrácí bydlení, protože nemají dostatečně vysoký důchod, aby si to mohli dovolit?
Já si myslím, že v současné době mají největší problém samoživitelé, samoživitelky, seniori a samozřejmě děti nebo lidé, kteří nemají podporu rodiny, kteří třeba byli v ústavní výchově nebo byli v různých zařízeních tohoto typu. Aha. Já proto mám pracovní vyjádření Husákovými dětmi to začíná.
Jo.
Jsou 70. ročníky a víš, protože to je velmi špatné.
A jaké jsou ty nejčastější důvody, které oni udávají, že ztrácí bydlení a že se ocitají v takovéto svízelné životní situaci?
V současné době exekuce a absence možnosti získat dostupné a finančně dostupné a důstojné bydlení.
Oni třeba nemají nějaké zaměstnání, v rámci kterého by si mohli to bydlení dovolit?
Nemají. Pokud třeba mají malé dítě, no tak s malým dítětem těžko vezme někdo do zaměstnání a bohužel poslední 3 roky bych řekla, nebo 4, 5 odhadem, že přibyly ročníky, kdy jsme si mysleli, že těmto ročníkům tu službu poskytovat nebudeme. Jsou to lidé v důchodovém věku, kteří pobírají důchod, ale prostě z nějakého důvodu přišli o bydlení. Před rokem jsme řešili případ, kdy město České Budějovice, a já v tomhle klidně pomluvím, protože s nima pořád bojuju, poslalo ze své ubytovny, které provozuje v podstatě na ulici 2-3 své občany, pán roční, oba teda v důchodovém věku a ještě s nesvéprávným zletilým synem. Takže i od tyhle ty lidi jsme se postarali. Navzdory všemu jsme je k nám přijali, když jsme měli volné místo v krizovém centru a dneska se jim podařilo získat nájemní byt právě v tom Kostelci a jsou spokojení a v podstatě to je další případ, který nás taky velmi potěšil. Ale stálo to nesmírné úsilí našeho spolku, našich zaměstnankyň a i souhra určitých finančních náhod. Prostě zapadlo to jako Rubikova kostka do sebe.
Paradoxně v prosinci kolem Vánoc dochází k největšímu množství rozchodů, rozpadů, jak manželství, tak třeba i partnerských vztahů. Obracejí se na vás lidé v nouzové situaci v nějakém ročním období více a v nějakém méně, třeba v létě, nebo naopak jsou známé podzimní deprese?
tak na podzim se do poradenského centra obracejí lidé hodně. Pokud se týká krizového centra, této ubytovací zařízení, tak tam jsme si třeba mysleli, že v létě během prázdnin nebude docházet k nějakým fatálním problémům v těch rodinách, ale opak je pravdou. Jinými slovy, když ti rodiče najednou děti mají prázdniny, najednou jsou ty rodiče doma, tak tam právě dochází k velkým konfliktům.
A obrací se na vás především i děti tedy, protože jsou známé i linky přímo pro děti, které jsou specializované přímo pro dětské psychologii. Vy tímto nedisponujete?
Ne, tuto službu my neposkytujeme. Pokud přijdou s rodiči, tak jistě, protože tam poskytujeme službu rodiči i s dítětem, ale jako děti osamocené tu ne. Aha. 18, my v podstatě poskytujeme služby od 18 let. 18,
vejš. Jakou máte kapacitu ubytovacích prostor? Kolik klientů se u vás může celkem ubytovat?
V krizovém centru máme kapacitu 25 míst.
Taková otázka na tělo. Myslíte, že je správné, když nemáte zaplněné všechny ubytovací prostory? Protože to svědčí o tom, že nepříliš lidí potřebuje vaší pomoc. Nebo naopak je správné, když máte takzvaně plný stav, což ale vypovídá o nezdravém trendu společnosti, že stále větší počet lidí, kteří potřebují pomoc, narůstá. Tak co je lepší?
My vzhledem k tomu, že v našem ubytovacím zařízení ubytováváme matku nebo otce s dítětem, tak my neodmítáme poskytnout službu člověku, který třeba má, nebo mamince, která má jedno dítě, protože kapacita našich pokojů je 5 míst, ale když ubytujeme matku s jedním dítětem, tak teda ty
tam
jsme obsazená, ale my jsme tím limitovaný i co se týče našich indikátorů, krajem, kdy prostě musíme mít kapacitu pokrytou minimálně na 50%. Ale nemůžeme přistupovat k tomu tak a nechceme tak přistupovat, že odmítneme, že budeme poskytovat službu pouze velkým nebo početným rodinám, a méně početným ne. Z toho bychom museli vyřadit, z toho chybného postupu by nám vypadly těhotné dívky, vypadly by nám matky nebo otcové s jedním dítětem. To nejde a takhle neuvažujeme. Ani uvažovat nebudeme v budoucnu.
Co potřebuje takové centrum k tomu, aby dosáhlo na finanční podporu krajů a obcí? Jistě nestačí jen dobré jméno nebo správně vyplněný formulář žádosti. Je potřeba i nějaká přidaná hodnota k tomu, aby se člověk mohl ucházet o tuto podporu?
V současné době je to tak, že se musíte chovat podle zákona o sociálních službách, jak jsem říkala, to je ten zákon 108, musíte se zaregistrovat, to už my máme všechno v pořádku. A hlavně musíte projít dotačním řízením Ministerstva práce a sociálních věcí, případně se dostat do režimu Evropského sociálního fondu.
Vám se to podařilo v rámci Evropského sociálního fondu?
No, to se podařilo Jihočeskému kraji jako celku, kdy tady funguje takzvaný individuální projekt Jihočeského kraje, který podporuje vybrané sociální služby. Krajem vybrané sociální služby, mezi ně patří i azylové domy jako služba.
Je třeba budovat i nějaký marketing, PR s novináři, představovat vlastní projekt, snažit se nějak zaujmout v tom veřejném prostoru. Mohla byste pojmenovat, na čem byste vystavila svou komunikaci s novináři nebo s případnými sponzory, donátory a tak dále, byste je přesvědčila?
Máme zkušenosti, nebo já osobně mám tu zkušenost, že na sociální věci nebo na, jak já tomu říkám, lidi bezdomova, moc sponzorů není. Takže vycházíme pouze z osobní znalosti některých konkrétních donátorů, že se s nima osobně známe, že už za těch 17 let ti lidé to zařízení znají, byli tam, viděli to, takže vědí, že to nejde do žádné černé díry. Je to velice obtížné, protože v současné době je snad jednodušší si dát na triko sportovce něco a získá takové prostředky, o kterých by se nám jenom snilo. Já bych spíš dala šanci těm dětem, protože některé ty děti, třeba kluci nebo dívky, jsou velice šikovné, myslím i sportovně, ale bohužel jsou bez šance, protože ty mámy nebo ti tátové zkrátka nemají na to, aby ty děti mohly na tyto kroužky nebo na tyto aktivity dát. To je můj názor, že sportovci, třeba já nevím, takový sport, jako je hokej, fotbal, v naší zemi se pořád diví, že nemají mladé hráče, zejména hokej, teda to je drahý sport velice, takže nemají hráče, ale kde by je vzali, když ty sportovní kluby chtějí na těch rodičích, aby zaplatili výzbroj, aby zaplatili ledy. A to si zkrátka tyhle děti, i kdyby byly sebetalentovanější, zkrátka dovolit nemohou. Jinými slovy, už bychom dneska neměli reprezentanty, které pocházejí z rodin se 6 dětmi.
No, určitě.
A to je smutný, ale proč na to ta společnost nebo ti lidé nereagují a proč jim to nepřipadá divný? To je divný mně.
Máte třeba i v Jihočeské Růži pracovníky, kteří jsou vyčleněni na komunikaci s médií?
To jsem já.
Tak to právě teďka činíme.
To jsem já, protože moje kolegyně se nerady prezentují v médiích, takže jako předsedkyně spolku mám toto na starosti já, protože mě to baví a dělám to ráda a připadá, prostě mě to naplňuje zkrátka, i ta komunikace s médií a hlavně poukazovat, otvírat lidem oči, říkat, ono to není tak, jak si vymyslíte, ono to není tak, jak vám to někdo prezentuje, tohle není pravda, tady ten zákon takhle nezní. Zkrátka dobře se o to snažím, protože nejhorší je to, že ty lidi neuvažují, nepřemýšlejí.
Takže vy fungujete, reprezentujete i určitou mluvčí, řekněme, Jihočeské Růže.
No a taky za všecko můžu, takže já říkám, když se něco stane, bude to můj problém.
Když se přesuneme k rozvoji a udržitelnosti sociálních služeb, narážíme tu na dvě politické koncepce. Jedna, spíše ta pravicovější koncepce, spočívá v tom, že každá instituce by si měla na sebe vydělat sama. Pokud si nevydělá, no tak není potřeba, zrušme ji, tečka. A druhá koncepce, spíše levicovějšího charakteru, má tendence podporovat tyto sociální projekty. Jak je obtížné zabezpečit fungování centra Jihočeská Růže? Svádíte každý rok boj s úřadem práce a sociálních věcí, abyste včas obdrželi finanční dotace pro mzdy vašich zaměstnanců, nebo má tento proces, řekněme, hladký průběh?
Hladký průběh vůbec nemá. Byly ještě loni to bylo tak, že jsme první prostředky, pokud jsme prošli dotačním řízením Ministerstva práce a sociálních věcí, takže jsme první prostředky dostali na účet 15. dubna. A vy musíte zajistit to, že vaši zaměstnanci, kteří pracují na přetržitém provozu, dostávají mzdu. Takže situace byla špatná. V letošním roce se malinko zlepšila, protože paní ministryně Marksová se nechala slyšet v médiích, že už v prosinci 2016 poslala krajům peníze na financování sociálních služeb. Takže by se mělo podařit to, že by my jako poskytovatelé jsme ty peníze dostali daleko dřív než předešlé roky. A jsme dostali v polovině února.
V polovině února. Ty jsem se chtěl zeptat, jak dlouho trvá, než ty peníze se přefiltrují z krajů potom k jednotlivým zřizovatelům těch spolků, tak je to 2 měsíce zhruba.
A vzhledem tomu, že ty peníze měl kraj na účtě už v prosinci a zaslala nám je až v únoru, no tak si to spočítejte.
No, 2 měsíce, jasně. No. Spolupracujete
se... Na tom tak dlouho trvá, nechápu.
No, oni to musí všechno zaevidovat a oni mají čas prostě. Oni mají,
mají počítače a všechno se dá přece přes počítače jednoduše udělat.
No, čím víc počítačů máte, tím déle to trvá možná.
To je pravda, ale já bych si to sama za sebe dokázala představit, že to zorganizuju daleko lépe a daleko rychleji. Při vší úctě ke všem úředníkům. To se projevuje zejména třeba i u těch sociálních služeb. Jakmile tam přijde nový úředník na tuto pozici, která se zabývá sociálními službami, vymyslí novou tabulku. Takže já jim vždycky říkám, prosím vás, informace, které už od našeho spolku a od jiných poskytovatelů tady na kraji jednou máte, tak je po nás nechtějte po druhý.
Spolupracujete vy třeba i s nějakými dalšími centry na stejné úrovni nebo ve formě pomoci, pokud nemáte kapacity třeba pro ubytování klienta, tak se obracíte na zpřízněná sdružení nebo spolky téhož typu?
Spolupracujeme v rámci Jihočeského kraje. V rámci Jihočeského kraje, kdy se známe, ale ti poskytovatelé jsou tam různého charakteru. Některé ty azylové domy založilo přímo města, jako třeba Budějovice, nebo Tábor, nebo Strakonice. Některé domy jsou tady v Jihočeském kraji takové, že je založila charitní organizace, charita třeba diecézní, nebo městská, nebo farní charita. No. Takže my jsme jediný svědčtí v tomhle ohledu v Jihočeském kraji.
Tak my si chvilku zahrajeme. Probrali jsme spíše technické záležitosti, co se týče spolku Jeho české růže. V příštích minutách po písničce druhé polovině dnešního pořadu se podíváme už potom na nějaké další záležitosti spíše psychologického charakteru. Jaké jsou typy pomoci, které poskytuje právě Jeho česká růže? Dnešním hostem je inženýrka Marie Paukejová, předsedkyně Sdružení Jeho česká růže a také členka přípravného výboru Aliance národních sil, která je garantem sociální oblasti. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte Hovory u Klábosnice na svobodném vysílači po písničce, jsme tu opět s vámi, zůstaňte, hezký večer.
Já tě znám už od dětství, kdy mezi námi vzniklo přátelství. Byla z holka své hlava, spíš kluk jako já. Plavali jsme proudem níž, měli jsme ve skalách svou tajnou skrýž. Až o těhle prázdninách si proměněná. Kdo to z nás nesví, láska a nebo přátelství. Mám s tebou tak nádhernou být kamarád. Dám se kvůli kráse tvý, láska a nebo přátelství. Ptá. Říkáš, přátelství je víc, můžem si pomáhat a všechno říct. To pro trochu líbání jen zkazit se dá. V tanci mám tě v náručí a tvoje blízkost mě snad umučí. Já ale stejně vím, že cítíš, co já. Ptám se, kdo to z nás nesmí, láska a nebo přátelství.
Písnička nám dohrává, takže nás máte opět zpátky. Vítejte při poslechu svobodného vysílače v druhé polovině Hovoru u Klábosnice. Zdraví vás Vítek od mikrofonu ze studia Tapin Radio. A dnešním hostem, kterého vítám u nás ve studiu znovu v druhé polovině, je inženýrka Marie Paukejová, předsedkyně spolku Jeho česká růže a také členka přípravného výboru Aliance národních sil, která je garantem sociální oblasti. Paní Marie, vítejte u nás.
Dobrý den.
My jsme se tu v první polovině dotkli možná i lehce částečně určité společenské prestiže. Dnes panuje společenské klima, kdy pokud někdo ukáže, že má nějaký problém, že si s něčím neví rady, že má potíže ať finančního nebo psychického charakteru, je bohužel většinou společnosti vnímán jako slaboch. Žijeme ve společnosti silných, soběstačných, neohrožených terminátorů, kteří si přece se vším dokážou poradit. Poskytujete psychologickou poradnu klientům, kteří se vlivem nějaké obtížné životní situace dostanou i do určité izolace nebo sociálního vyloučení, kdy se třeba i stydí přiznat před přáteli, že mají nějaký problém, jak se s tím vyrovnávají?
Vyrovnávají se s tím velice těžko a mohu říci, že obecně, pokud někdo požádá o ubytování v našem zařízení, v našem krizovém centru, tak je to určitá forma stigmatizace toho člověka a ti lidé, když tam odcházejí nebo požádají o to ubytování a začnou tam bydlet, tak je na ně pohlíženo společností jako na někoho, kdo je neschopný, nic neumí, zavinil si to všechno sám.
Jasně.
Je to takové strašně divné a zejména lidé nechápou, že ubytovat se v krizovém centru je právě do určité míry i nový začátek, protože v rámci poskytování té služby, pokud ten samozřejmě člověk spolupracuje, tak my s nimi řešíme naprosto všechno, co se jim v životě nepovedlo, nebo jaký problém mají, nebo co je potřeba, čím je potřeba se zabývat, ať již od jejich zdravotního stavu, ať jsou to osobní doklady, ať je to návštěva školy dětmi, ať jsou to exekuce, ať jsou to sociální dávky, ať je to návrh k soudu na to, aby bylo určeno výživné na dítě, ať je to určení otcovství. Zkrátka je to takový životní pelmel, který je strašně důležitý a dá se říct, podle mého názoru, že ti lidé, když potom od nás odcházejí, tak mají napracováno.
Pokud máme v našem okolí někoho, u koho bychom mohli rozpoznat příznaky jakéhosi volání o pomoc, jakou formou bychom mu měli podat pomocnou ruku, abychom mu dokázali pomoci, ale zároveň, abychom tak učinili citlivě, empaticky, aby tento člověk nestratil tvář takzvaně. Přece jenom nikomu není dost dobře na duši, když žádá o pomoc. Často to lidé nejenže neumí, ale ani přátelé neumí tu pomoc nabídnout citlivě, myslím. Tak jak do toho, co byste doporučovala?
Já bych doporučovala zejména to, aby okolí těch lidí, ať již jsou to třeba sousedi v domě, nebo přátelé té konkrétní ženy nebo muže, nebo vůbec někdo, kdo s tím člověkem má co dočinění, aby nebylo netečné, protože kolikrát ten člověk se tak strašně uzavře do sebe, že není ochoten ani schopen objektivně o těch svých problémech mluvit a nějak je vůbec začít řešit. A oni v podstatě ti lidé ani neví, čím mají začít. Kolikrát, když se ubytují v našem zařízení v krizovém centru nebo přijdou sem do poradny, tak já říkám, tak povídejte a oni řeknou, a já vůbec nevím, čím mám začít. A říkám, tak to nějak zkuste a potom zkrátka na základě toho pomalu i delšího rozhovoru s tím člověkem vlastně postupně zjišťujete, kde vlastně je ten problém nejpalčivější a co je potřeba řešit nejdříve, přičemž musím říct, že lidé obvykle prezentují svůj problém někde jinde, než ve skutečnosti je.
Myslíte, že tak činí vědomě, že odvádí pozornost podvědomě?
Ne. Oni nedokážou rozlišit v tom,
to důležité.
V tom, v té mašinérii, která je stravuje, co je vlastně důležité a čím mohou začít nebo by měli začít.
To je fakt, protože kdyby věděli, čím začít, tak by možná i nepotřebovali právě to poradenství a mohli si to vyřešit sami v sobě.
Tak ono, vyřešit se v sami sobě, to je i třeba pro mě kolikrát problém a pro vás určitě taky. Vynadat si sám sobě nebo si říkat, no to si teda holčičko, to jsi to teda zvorala. Jsme lidé, jsme omylní, ale neměli bychom za své omily a za svá životní rozhodnutí pikat tak, že už se z toho nikdy nespamatujeme.
Když si ilustrujeme nějaký modelový příklad souseda v paneláku, v panelovém domě. Přece jenom dost z nás bydlí v panelácích a máme nějaké sousedy. Jakým způsobem postupovat, když máme tolik sousedů a třeba je ani neznáme?
To je situace samozřejmě složitá. Já sama taky bydlím v paneláku, ale my tam v tom paneláku se docela známe. Ale je pravda, že se mnohdy na mě obrací i sousedi z jiných pater se svým problémem. Ani chtějí, aby o tom, protože ví, čím se zabývám,
jasně.
Ani chtějí, aby o tom věděli druzí sousedi. Je to případ od případu. Zkrátka, když slyšíte z bytu nějakou opravdu brutální hádku nebo bouchání, nebo tak zejména u domácího násilí upozorňuji na to, aby lidé prostě zavolali policii, protože dneska je situace taková, že policie má v kompetenci to, že toho násilníka může vykázat na 10 dní a potom se to vykázání může prodloužit u soudu prostřednictvím intervenčních center i na delší dobu než jenom těch 10 dní. Aha. Takže tenhle institut vykázání, to bylo velice dobře, že se podařilo nám a dalším, kteří na tom pracovali, do toho zákona o policii a díky taky poslancům, kteří se tím zabývali, prosadit. A dneska už bych řekla, že patříme k středoevropské špičce, co se týče tady těch záležitostí.
Myslíte, že takovouto včasnou pomocí, ať už finanční formou, nebo vědět, že ten člověk může kdykoliv přijít, vypovídat se a bude vyslechnut, neodbydeme ho ve stylu, jo, to bude dobrý, chce to čas a takové ty banální fráze, jen aby už nás přestal otravovat, tak empatickou včasnou pomocí by se někteří lidé vyhnuli nutnosti žádat vás o pomoc, že když už se vám ozvou, často to bývá to poslední zoufalé řešení, že ti lidé vědí, že jinde už jednoduše žádné zastání nenajdou.
Já tuhle tu práci, a teď nemluvím o krizovém centru, o ubytovacím zařízení, i když i tam máme opakované pobyty, kdy třeba maminka s dětmi tam byla v roce 99 a teď třeba se nám zase přihlásila, že by potřebovala znovu, protože žila s přítelem, který je domácí násilník. Takže už věděla konkrétně, na koho se má obrátit. A co se týče poradny, tak si myslím, že je to velice dobře, když ty lidi vůbec někoho mají, na koho se mohou obrátit. A vzhledem k tomu, že máme my poměrně dlouhou historii, 17 až 20 let, tak kolikrát tady zazvoní a přijde člověk, který řekl, víte, já jsem tady u vás byl před 10 lety, abyste mi pomohla, teď bych potřeboval znova, teď já musím v paměti lovit, jestli toho člověka si vybavím nebo nevybavím.
Jo, jaký má životní příběh a tak dále.
Ale někdy si ten příběh vybavím.
On je to takový fópa, říkat, a s čím vlastně, co máte za problém, já už si vás nepamatuju.
To neříkám, protože to je neprofesionální.
Já vím, no, právě.
Ježíš, ta podoba tam mi něco říká, určitě jste tady byl. A on řekne, no a my jsme spolu řešili.
Jo, takže nenápadně takhle trošku.
Říkám, no a to jste vy a už jsem doma, zkrátka.
Pokud se jedná o pomoc seniorům, jakým způsobem tu rezonuje otázka rodinných vazeb, ať už na děti, tak třeba na vnoučata, bývají seniori žádající vás o pomoc opuštění a prostě si chtějí jenom jednoduše popovídat, než skutečně žádat o formu psychologické pomoci.
Ono se jedná o formu sociální pomoci, protože zejména u lidí, kteří žijí osaměle sami, tak ten problém je velký. Takže my spolupracujeme i s Radou seniorů v Jihočeském kraji a zkrátka dobře těm lidem se i docela do určité míry nabízíme, protože oni samozřejmě mají velkou nedůvěru, někdy zase mají velkou důvěru, kdy o telefoně každému a potom jsou z toho ty problémy. A hlavně, co já zaznamenávám, oni mi řeknou, víte, ale já jsem od státu nikdy nic nechtěla a teď je to pro mě ponižující. Já říkám, prosím vás, vám je 75 let a vy si to prostě zasloužíte. Ten stát je povinen se k vám chovat slušně a vy ten nárok, třeba u příspěvku na bydlení, vy ten nárok ze zákona máte, tak proč bychom tu žádost na ten úřad práce o přiznání toho příspěvku na bydlení nedali, když já tady spočítám, že zkrátka dobře se tam vejdete. Ty lidé vůbec nejsou takový, jak je prezentují, že v předešlé době jsme měli všechno jako nalajnovaný a že všechno za nás zajišťoval stát. Vůbec to není pravda. V předešlé době byli lidé velmi samostatní a velmi, velmi zodpovědní. Teď bych řekla, že tohle to takhle není. Zvlášť u té mladší generace. Vší úctě k mým synům, kteří k ním patří.
Pokud hovoříme o obětech domácího násilí, rozlišujeme týrání fyzické nebo psychické. U fyzického je to celkem snadno rozpoznatelné. Stopy pomlácení, modřiny, fackování, škrcení, kopání a další fyzické útoky. Co myslíte, že vede zpravidla ženy setrvávat v takové tromácnosti, než se rozhodnou vás kontaktovat? Obavy ze skoku do neznáma, ztráty určité životní stability, jistoty, finančního zázemí, nebo tu hrají roli ještě další důvody, další faktory?
Tak ono k násilí, domácímu násilí, které jste jmenovala psychické, fyzické, patří i násilí ekonomické, kdy...
To budeme probírat, to budeme za chvilku probírat.
Bude, dobře, ale tak v téhle situaci je to tak, že ty lidé se za to stydí, mají pocit, že selhali. Ten násilník obvykle z 90% se postará o to, že totálně ztrátí vlastní jistotu, vlastní sebevědomí. Pořád jsou za něco kritizovaný, pořád všechno dělají špatně, jsou nemožný, neschopný a tak dále.
Takže naučená bezmoc.
No je, ale to psychické domácí násilí podle mě je daleko, aniž bych chtěla podceňovat fyzické, daleko brutálnější a má fatálnější důsledky než to fyzické násilí. I když to v určité úrovni už je potřeba opravdu akutně řešit, protože jak bylo zpracováno v jednom takovém pomocném materiálu, dneska tě ještě nezabiju, tak to je u toho fyzického násilí, které se stupňuje.
Jo, jo.
Ty lidé si myslí, no tak jsem dostala facku, no a co? To jenže jedna facka za půl roku to může být daleko fatálnější útok a za další rok to může být nůž. Měla jsem klientku, kterou partner zvedl a hodil jí proti obývákový stěně. Potom se divil, že tu zůstala ležet bezvědomí a že se zkrátka něco stalo. A strašně se divil, že byl vykázaný policií.
Takže on
to jsem musela na tu policii volat já, protože oni by to jinak. Záleží taky na úrovni vnímání toho domácího násilí policisty samotnými.
Ta policie většinou přistupuje velmi kladně k těmto případům. Když vidí, že tedy bylo spácháno nějaké bezpráví na oběti, tak postupuje spravedlivě.
No jak jde, pane redaktore? Na menších městech to tak obvykle není. Ty policisté třeba čekají, až ta obě domácího násilí třeba je vyzve víc jak dvakrát a teprve k tomu přistoupí. Přitom další útok může být fatální, takže kolikrát, já nevím, tady z Českých Budějovic řeším problém domácího násilí třeba v Havlíčkově Brodě.
No, jasně.
Jo, kdy prostě policisty požádám a upozorním je na to, že se v této rodině něco děje a že to je domácí násilí a že bych je prosila, aby tomu opravdu věnovali pozornost a případně toho útočníka vykázali, protože tam hrozí fatální důsledky. Dokonce, když to nejde, tak jim řeknu a budete mít na svědomí, pokud se něco stane.
Jo, jo, to většinou už zaberou na tohle.
Na to jo.
Možná častější, za to však méně rozpoznatelná forma je psychické domácí násilí. Můžeme tu vnímat znevažování nebo ponižování partnera, zesměšňování ve společnosti, rozkazování, nečestné ovlivňování dětí třeba. Do jaké míry by měl partner snášet tento typ domácího násilí? Protože často si to i sama oběť marginalizuje, přesně jak jste říkala, vždy to ještě není tak hrozný a tak dál, ale přece jen to sebou nese za následek dlouhodobý stres, tak v jakém okamžiku, v jaké fázi se na vás většinou oběti psychického domácího násilí obracejí?
Ve chvíli, kdy už neví jak dál, kdy už se to podepisuje na jejich osobním psychickém stavu a kdy už zkrátka to nejsou ochotny snášet. Ale každý má, jak já říkám, ten práh citlivosti vůči tady těm postupům jinde. Takže měli jsme klientku, která to byla ochotna, prosím vás, ale v uvozovkách snášet třeba 18 let, zejména u těch starších ročníků. U těch mladších ročníků, tam je ten práh citlivosti trochu někde jinde, ale ve chvíli, kdy ještě k tomu přichází to, že jsou na tom partnerovi ekonomicky závislí, tak to je potom hodně špatné. No, vzhledem k tomu, že domácí násilí se týká všech věkových skupin a různých sociálních statutů, měli jsme i domácí násilí mezi lékaři, tak to má různé formy, různou délku trvání, různý způsob nebo ochotu to řešit. Ve chvíli, kdy ta žena, teď se budu mluvit zejména o ženách, je ekonomicky samostatná, tak může odejít a vyřešit to, aniž potřebuje pomoc. Nicméně i takové případy jsme řešili. Ale neřešili jsme to odchodem do azylového domu, řešili jsme to odchodem do jiného bytu nebo jinými způsoby, které když ty peníze prostě máte a když jste ekonomicky samostatní, můžete ty problémy řešit trochu jinak, než když je zkrátka nemáte.
A pozorujete právě narůstající trend toho ekonomického násilí, omezení přístupu k penězům, neposkytování peněz na chod domácnosti nebo kontrola všech výdajů a tak podobně. Pozorujete vzrůstající trend právě tohle násilí?
Zaznamenáváme vzrůstající trend, ale ještě je jeden trend, který je daleko horší. Že domácí násilníci nebo partneři těch žen sami nepracují, pracovat nechtějí a žijí ze sociálních dávek, které stát poskytuje právě té rodině na ty děti. To je veliký nešvar a zejména u těch sociálně velmi slabých lidí to bývá prakticky 50% případů.
Uh-huh.
Proti štěpánkaři si myslí, že jsou to ty peníze, které naše země dává na ty děti. Že jsou to právě peníze jejich. Jo? Takže mnohdy jsou tam ještě takový asociální chování typu gamblerství, typu drog a takovýhle záležitosti. A to už je potřeba, aby potom zasáhly oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Uh-huh. A co sociální násilí? Izolace od ostatních lidí, zákaz kontaktu s rodinou, známými nebo přáteli, nebo dokonce omezení volnočasových aktivit může gradovat až v odebrání třeba mobilního telefonu. Narůstá i tento typ násilí, se kterým se na vás oběti obracejí?
Ano, řekla bych, že je to tak standardně pořád stejné. Myslím si, že oběti domácího násilí nebo ženy, teď budu mluvit o ženách, protože u mužů se nám to fakt nestává, tak, nebo nemáme ty poznatky, tak tím, že vám zakazují rodinu, že mají připomínky k vašim přátelům, známým, že se nějak negativně vyjadřují k tomu, že jdete někam, nebo tak tam začíná to domácí násilí. Odstřihnutím od rodiny, odstřihnutím od přátel, potom to pokračuje psychickým terorem typu podívej se, jak se nemožná, nic neumíš.
Jasně.
To pokračuje to přes peníze a končí to někdy opravdu ošklivě.
Jak si myslíte, že by se mělo okolí zachovat právě k těmto ženám? Protože jedna věc je, když nějaká známá přeruší se mnou přátelský styk, tak já si řeknu dobrý, tak ji pošlu k vodě, respektive asi nemá zájem vstupovat se mnou do interakce. To budu akceptovat, ale na druhou stranu, abych zase se nestal stalkerem. Abych ji zase nesnažil kontaktovat jen proto, abych se dozvěděl, jestli opravdu je to všechno v pořádku a jestli tak činí z vlastní vůle a ne, že ji k tomu nikdo donucuje. To je velmi těžké rozpoznat. Tak jak byste měli přátelé zachovat, když je nějaká známá kamarádka, přítelkyně, která s nimi postupně bude přerušovat přátelské styky?
Tak měli by se zachovat velmi citlivě, protože ne vždycky to musí, jak se správně řekne, vždycky to musí být v případě domácího násilí nebo podobných jiných jevů, může to být třeba opravdu rozchod s tou přítelkyní, s přáteli, což dneska pojem přátelství má takové pejorativní,
jasně,
má pejorativní význam. Prostě přátelství na život a na smrt, kamarádství na život a na smrt už dneska neexistuje. Myslím si já, třeba moje děti to určitě nezažily a mi to hodně líto, tak oni ty lidé vysílají takové zvláštní volání o pomoc. A člověk, který je na tyto věci citlivý, tak to prostě pozná. Ale otázka je, jestli jen tak laicky jste schopni to poznat.
Je možné nějakým způsobem charakterizovat to volání o pomoc?
Výmluvy toho člověka, že někam nemůžou nebo něco neudělají.
Jo.
Nejistota v očích. Je tam velice důležitá i řeč těla, jakým způsobem vám některé věci říkají. To je strašná spousta různých symptomů.
Takže taková rada trošku od vás, abychom si opravdu těchto věcí všímali.
Tak ne, samozřejmě určitě, ale několikrát se nám stalo během těch 17 let, že nám přímo do našeho zařízení volali kamarádky žen, které byly evidentní obětí domácího násilí. A byli to právě oni, kteří nás první kontaktovali a poté my jsme si dali schůzku s tou konkrétní ženou, která v tomto žila a nakonec třeba odešli i k nám do doby vyřešení toho problému. Oni se ty lidi za to stydějí prostě.
Jak dlouho může být u vás žena, která se stala obětí domácího násilí, ale nepotřeba i těhotná matka, ubytována?
No tak podle zákona rok, ale my jsme si dali do filozofie našeho spolku takové heslo, že my tam nejsme od toho, abychom lidi posílali na ulici. To bohužel dělá dneska stát a obce a soukromí vlastníci a další lidi, takže my tady ten princip odmítáme.
Já jsem se nedávno dokonce dozvěděl, že žena, matka, samoživitelka nemá nárok na porodné, pokud překročí určitou hranici výdělku. Což v praxi znamená, že vlastně je pro ní výhodnější nepracovat, protože pokud si vydělá trochu víc, seberou jí porodné. Je, myslíte, více takovýchto podobných legislativních zmetků, které matky samoživitelky znevýhodňují? Jak se třeba konkrétně k tomuto stavíte?
No tak já myslím, že vůbec byla velká chyba, že se to porodné dávalo, nebo poslední roky, poslední 5 let dává jenom sociálně velmi slabým lidem, jak byste řekl, radši nebudu dělat, když...
No, jasně. No,
ale je potřeba říct, že ta částka, kterou stát na tom porodné, to je jednorázová částka, která je vyplacena s ohledem na sociální situaci těch společně posuzovaných osob a těch lidí se tam až tak moc nevejde, ale další dávku je sociální příspěvek. Pejorativně já tomu říkám mateřská dovolená, i když to není dovolená. A ten je odstupňovaný podle toho, zda kolik jste si vydělávala a zda a jak dlouho chcete s dítětem mít doma. 2 roky, 3 roky nebo 4 roky.
To je ta více rychlostní, ne?
To vám rozloží tu částku 220 000, tuším, že to dneska je do měsíčních plateb. Čili člověk, který si zvolí variantu 4 roky, tak je to 3800 Kč měsíčně, no, což teda jako k žití moc není. No.
Tým proškolených pracovníků ve vašem azylovém centru poskytuje i určitou formu poradenství v návaznosti na podporu vědomí k vlastní odpovědnosti a samostatnosti, aby se klient dostával brzy adaptovat do přirozeného prostředí budoucího života. Jak probíhá tohle poradenství, co představuje ty zásadní body pro dosažení tohoto cíle u vašich klientů? Protože tady je asi nutná dávka účasti a empatie vůči klientům.
Tak my podle zákona o sociálních službách jsme povinni, to nám ukládá přímo zákon, s každým klientem v azylovém domě sepsat, když přijde a potom vždycky měsíčně hodnotit takzvaný individuální plán toho člověka. Co chce tím, že začal u nás bydlet, co chce nejdříve vyřešit jako prioritní otázku. A ten individuální plán každou chvíli nějak ten klíčový sociální pracovník s tím člověkem vyhodnocuje, zjišťuje, jak ten člověk pokročil, zda mohl vůbec pokročit, co ještě je potřeba třeba do toho individuálního plánování zařadit. Například často se nám stává, že lidé v azylovém domě neumí hospodařit s penězi, že jim vyjdou tak na 14 dní a potom nemají nic. To bychom museli být v situaci, že bychom vedali telefony a dávali bychom podnět k odebrání dětí, protože pokud ty děti nemají co jíst, tak to takhle nejde tolerovat ani prezentovat, takže vedeme i k samostatnosti ve smyslu hospodaření s finančními prostředky. Mnohé z těch klientech v krizovém centru neumí vůbec třeba vařit, starat se o dítě. Aha. Někdy jsou tam problémy i s udržováním úklidu. Mnohdy se nám stává, že třeba člověk je rozhádaný s rodinou, nebo rodina se o něj nestará, nebo nezajímá, tak pokud si to přeje a dá si to do individuálního plánu, tak se snažíme navázat i kontakt s rodinou. To je takové široké pole působnosti, že pořád lepší, když lidi začínají v azylovém domě, než když jsou v ubytovně a tam, promiňte mi to, hníjou. Ubytovny to je jenom pračka na peníze pro soukromé osoby, které provozují, ale jinak v sociální oblasti to nic nikomu přináší.
Pokud se...
dětem, co
tam ano, je. Ano. Pokud rodina představuje určitý psychický problém a základ toho problému, kvůli čemu daná osoba, která k vám přichází, má problémy, protože ta rodina působí velmi negativně na její psychiku, panují tam nějaké hádky a tak podobně, to znamená, že ta osoba se chce spíše schovat před tou rodinou, protože s částí rodiny nebo s tou celou rodinou přichází velmi nerada do kontaktu, tak je i tohle možné.
Ano, máme i v našem zařízení máme institut takzvaného utajeného pobytu. Ta žena, mužů máme v našem zařízení opravdu za celých 17 let minimálně, ale přesto byly, kdy ta ubytovaná si nepřeje, abychom sdělovali komukoliv místo jejího současného pobytu. Zejména to bývá v případech domácího násilí, ale také co se týče vztahu k rodině.
Jak lze vnímat klienty v rámci jedinečné osobnosti každého? Protože každý má své slabé, silné stránky, každý má za sebou své vlastní životní útrapy, svůj individuální životní příběh. Je třeba častých dlouhých sezení s klienty, kteří potřebují získat zpět ztracenou sebejistotu, sebedůvěru, aby byli schopni se zpět začlenit do běžného života, postavit se na vlastní nohy.
U každého klienta nebo klientky je to naprosto individuální. Někdo potřebuje hodiny a hodiny komunikace s pracovnicemi sociálními, někdo je takový introvert, že to zkrátka nepotřebuje nebo nevyhledává. Je to případ od případu.
Hovořili jsme tu o společenské prestiži klientů. Zkusme se podívat na pracovníky a pracovnice v těchto sociálních službách. Jak si myslíte, že jsou tito akceptováni ve společnosti v souvislosti s jejich profesí? Často jsou velmi finančně podhodnocené, jejich práce nebývá doceňována, často tyto sociální služby vykonávají neokázale, nejsou hodnoceni příliš vysoko na společenském žebříčku, na rozdíl právě od různých sportovců a dalších exponovaných profesí, řekněme. Dokonce i pro samotné sociální pracovníky a pracovnice to často bývá každodenní rutina, nic příliš zábavného, nemývají příliš na ružích ustláno. Nepotřebují hlavně oni cítit to vědomí, že to, co dělají, může kdykoliv potřebovat každý z nás. Jak to vnímají? Debatujete s nimi občas o tom?
Já si myslím, že všichni, kteří pracujeme v sociálních službách, tohle vnímáme. Víme to. Problém je ten, že třeba takový učitelé, při vší úctě k ním, od těch se pořád mluví, jak jsou podhodnocený a jak jsou špatně odměnovaný. Starají se o děti, v pořádku, ale sociální pracovníci a pracovnice se starají nejen o děti, ale i o staré lidi, nemocné lidi, postižené lidi. A co se týče odměňování, jsou na samém chvostu tohoto žebříčku. Takže v naší společnosti, v naší zemi je daleko více ceněn bankéř, který v podstatě jenom podepisuje něco, a ne člověk, který zkrátka něco důležitého dělá pro lidi. Myslím si, že i v tomhle ohledu by se mělo změnit vnímání naší společnosti a mělo by dojít k vážné změně, protože pokud nebudeme my, pracovníci v sociálních službách, tak kdo jiný tady bude zajišťovat?
V jakém věkovém rozmezí se většinou pohybují vaši pracovníci? Jsou to starší lidé, lidé středního věku?
No, vzhledem k tomu, že zejména v azylovém domě nebo v krizovém centru je to o tom, že může přijít pracovnice, která sice má vystudováno, má na to takzvaně papír, ale zkrátka dobře, nechci nikomu ubližovat, ale zkrátka dobře nemá s ohledem na svůj věk a životní zkušenosti, respektu lidí, tak my radši volíme v kategorii lidí 40-tníků, případně 50-tníků i starších. Zkrátka ty životní zkušenosti jsou na té sociální práci velmi znát.
Takže tam je důležitá ta přidaná hodnota právě už těch zkušeností nabraných dřív.
Ale i v téhle oblasti bychom měli jednou provždy odejít od papíru, protože i zákon o sociálních službách předpokládá, že to mohou vykonovat pouze takzvaní kvalifikovaní, tedy vzdělaní této oblasti. Uh-huh. Ale neznamená to určitě ne v sociálních službách, že když jsem v této oblasti vzdělán, takže se do této oblasti pracovat hodím. Je to jako všude, když se pracuje s lidmi.
A pokud by vám chtěl někdo pomoct, nabíráte, když to takhle řeknu, nějaké další sociální pracovníky nebo psychologi, kteří by eventuálně měli určitou erudici a i zkušenosti životní pro to, aby mohli vám pomoct nějakou výraznou měrou ve vaší činnosti, pokud by měl někdo zájem, může se na vás obrátit, anebo v současné době už máte, řekněme, akorát těch zaměstnanců?
Protože jsme velice tvrdě sledovaní Jihočeským krajem, krajským úřadem, jinými slovy, on ví, kde kam utratím vlastně každou korunu, tak je to velice obtížné. Pokud se týká psychologů, tak ty řešíme případ od případu, jenom v těch případech, kdy vidíme, že ten člověk to opravdu vážně potřebuje, tak potom se nám třeba podaří získat sponzorský dar na to, aby si mohl dovolit konzultaci u psychologa soukromého, který si tu konzultační hodinu řekne 400, ale máme jistotu, že tu práci tam odvede. Pokud se týká sociálních pracovníků, případně pracovníků v sociálních službách, tak tam teďko budeme od dubna jednoho hledat, ale vzhledem k tomu, že získání prostředku je velice obtížné, tak se snažíme i opravdu dávat velký důraz na to, aby to byly lidé se zkušenostmi a životními zkušenostmi.
Je třeba si třeba dávat pozor, teď mě napadla taková otázka mimo děk, je třeba si dávat pozor, aby klient nějak výrazně citově nepřilnul k poradci, k psychologickému poradci, jaké jsou hlavní zásady, aby se tomuto předešlo? Přece jen určitý profesionální odstup je tu nutný.
Ten profesionální odstup je velice nutný, nicméně ten klient si může vždycky, nebo jak lidé si buď to padnou nebo nepadnou, tak kolikrát se třeba stane, že klientka požádá vedoucí sociální pracovnici o změnu klíčové sociální pracovnice, protože si nepadnou.
Jasně.
Stejně tak to může ale udělat i ta klíčová sociální pracovnice, nemusí si padnout s tou klientkou, takže je to zase případ od případu. Obě varianty řeší vedoucí sociální pracovnice.
Máte hodně takovýchto případů, nebo jsou to spíše ojedinělé záležitosti?
Tak hodně jich nemáme, ale jsou.
Jo.
A jsou to také lidé, kteří si nepadnou s nikým.
Rozumím. Pokud teď chvilku poodejdeme, poodstoupíme od jeho České růže a zkusíme se podívat na vaší stručnou koncepci Aliance národních sil. Vy se zde zaměřujete na vytváření takzvaných startovacích bytů pro mladé, stejně jako důstojného bydlení pro seniory, osaměle žijící občany, rodiny a tak dále. Jaká je současná praxe v rámci těchto skupin obyvatel? Je stát skutečně tím garantem budování těchto nízkonákladových startovacích bytů?
Stát už od roku 92 není garantem žádným, protože v roce 92 převedl stát, tehdy Česká slovenská federativní republika, veškerý bytový fond na obce a města, státní bytový fond, a ty s ním naložili tak, jak naložili. Většinou došlo k tomu, že to totálně rozprodali, takže v současné době je situace taková, že je velice těžké získat důstojné a dostupné bydlení pro kohokoliv a určitě si nemůže vedení naší země myslet, že to budou suplovat soukromí vlastníci. Ti to fakt suplovat nebudou, ty na tom jenom vydělávají. Takže si myslím, že by zase mělo dojít k návratu ke koncepci bytové politiky, která tady byla a fungovala. To znamená, že stát podporoval jednak vlastní státní výstavbu bytu, jednak podporoval družstva a dále také podporoval i výstavbu soukromých rodinných domů. Ale to tím rokem 92 skončilo a nezůstal tady kámen na kameni. Čili já vidím situaci vážnou v tom smyslu, že těch lidí, kteří nám padají do těch ubytoven a do těch předražených a nedůstojných bytů, přibývá. Můj odhad je, že těch lidí může být kolem 2 milionů.
V Česku je dnes zhruba 5 milionů exekučních titulů na 10 milionů obyvatel. V absolutním přepočtu má exekuce pouze 800 tisíc lidí, takže v průměru vychází 6 exekucí na každého z nich. Pokud by se konala širší osvěta ve směru ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel, lidé by si přestali tolik půjčovat a tím pádem by soukromí exekutoři neměli co vymáhat, nebo by respektive výraznou měrou ubyli.
Mě spíš vadí situace taková, že já si myslím, že v současné době už si lidé na dovolenou na takovýhle záležitosti fakt nepůjčujou. Největší problematika, která se týče půjček a zadlužení, jsou hypoteční úvěry na bydlení. Kdy mi ti lidé řeknou, no víte, ale já vlastně nic jiného udělat nemůžu, protože město tady nic nemá a ani to nenapadne upřímně, že by tohle mohli vyžadovat. Takže já si prostě ten 2 milionový, 3 milionový úvěr vzít hypoteční musím. Potom se s tím partnerem, ať již manželem nebo přítelem, rozejdou a dělí si jenom dluhy. Daleko fatálnější já ale vidím takzvané exekuce na bagatelní částky, kdy ten člověk stovky, tisíci korun, kdy ten člověk ani neví, že někde něco třeba zapomněl zaplatit nebo že někde něco dluží, nebo kolikrát je to i vymyšlené. Vzhledem k tomu, že tady naše obyvatelstvo sice má vztah ke státu ve smyslu evidence obyvatel a takzvaného trvalého pobytu, ale můj názor je takový, že stát vlastně neví, kde dneska fyzicky má 35 až 40% našich občanů. Tak jestliže vám advokát ve spolupráci se soukromým exekutorem udělá ze stovky 41 tisíc, tak promiňte, to je opravdu, to při každé takové příležitosti skřípu zuby a takhle se prostě dluhy nevymáhají. Nehledě na to, že v současné době ještě přibyla situace, kdy třeba dopravní podniky a takovýhle instituce ty dluhy takzvaně přeprodávají nějakým společnostem, kterým tu stovku, kterou třeba ten člověk dluží, nebo ty 300, kterou ten člověk dluží, zaplatí a oni potom je dostanou do té mašinérie těch dluhových pastí, která není o ničem jiném než o sponzoringu advokátů a soukromých exekutorů.
Je v tomto případě nějaká řešitelná situace, pokud nebudeme uvažovat radikální zásah z pozice centrálního parlamentu a vlády České republiky?
Před volbami posledními do poslanecké sněmovny. Všichni slibovali, jak to vyřeší a co s ním udělají, s těmi soukromými exekutory, že to takhle dál nejde. Nezlobte se, ale 3 roky se prakticky nic nestalo.
Tam šlo vlastně jenom o tu teritorialitu, ale nic jiného.
No, ale to je, jestli mě exekuje člověk z Jeseníku, nebo...
No, jasně.
To je úplně jedno, to není podstatný. Podstatný je, že tady se mluví o dluzích, ale ty vlastní dluhy, ty vlastní částky jsou podle mého názoru čtvrtina, šestina toho, co ten člověk získal tou akumulací, že advokát si naúčtuje, exekutor soukromý si naúčtuje. Já jsem tuhle sledovala debatu prezidentky exekutorské komory a zůstal mi rozum stát, když řekla,
že...
To jsem říkala, tak jsem šla, protože tady máme Temelín, že jo, tak jsem šla za některými známými, co pracují v ČEZ, říkám, hele, ty si vůbec nestěžuj, ty máš 350 tisíc. A oni na mě zůstali koukat, říkali, prosím tě, kdo to řekl? Já jsem říkala, to řekla paní prezidentka exekutorské komory. Takhle teda opravdu ne. To je, čím dřív to zrušíme, tím líp pro naše občany, protože...
To je biznis.
No, je to biznis s chudobou a s ponížením, protože já vám řeknu jeden případ, možná, že mě za to odsoudíte. Já vlastně nevidím dneska rozdíl mezi tím, když byl odsouzen v lednu 53 můj děda jako takzvaný kulák pro neplnění hospodářského plánu. Vyhnali je z té nemovitosti, vzali jim všechno. Dědek měl ještě, já mu říkám, dědek, že byl veliký, to není pejorativní. Měl doživotní zákaz vstupu na okres, aby svými názory nepobořoval malé a střední rolníky. Tak nevidím rozdíl v rozsudku dnešních soudů, který kvůli 60 tisícovému dluhu, včetně nákladů advokáta, exekutora, posílají, berou, dávají nemovitost do dražby a posílají lidi hůř než mýho dědu na ulici. A s tím by se mělo fakticky něco dělat, protože tady se tváříme, jak tady dodržujeme lidský práva, jak tady všechno funguje, ale tohle to tady, teda to je něco, co jsme opravdu zase vymysleli jenom v této zemi, protože takovým způsobem, jaký se tady u nás provádějí exekuce, to nemá v Evropě obdoby.
Je nějaká možnost pro člověka, který dluží pár stovek, anebo který neví, jestli vůbec něco dluží, tak si někde verifikovat, ověřit, že opravdu nic nedluží, anebo pokud něco dluží, tak si to někde najde. Je taková vůbec možnost, nebo se člověk vlastně vůbec nemůže dozvědět, až když si exekutor rozmyslí za 5-10 let náhodou, že něco dluží těch 5-10 let a potom teprve k němu přijde a teprve potom teprve se to ten člověk dozví.
Typicky fatálně to je u dětí, které jsou v dětských domovech, byla jim nařízena ústavní výchova a protože trvalým pobytem, myslím tím, jsou pořád vedený tam, odkud pochází ta rodina. A stalo se nám už několikrát i to, že zkrátka dobře ve chvíli, kdy to dítě dosáhlo 18 let věku, tak tam byly dluhy na poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, rodiče to neplatili. A ve chvíli, kdy to dítě dosáhlo 18 let věku a začalo si vydělat, v tu chvíli na něj vletěli, já tomu říkám sarančata, já exekutorům říkám sarančata. A zkrátka dobře, ten člověk se teprve tehdy dozvěděl, že proti němu je vedena nějaká exekuce. V letošním roce došlo k určitému drobnému posunu, že si můžete dneska na takzvaném checkpointu nebo na obecním úřadě na poště nechat udělat výpis z rejstříku exekucí. Ale tam jsou zapsány jenom ty exekuce, které jsou pravomocně nařízené a jsou v tomhle stádiu.
Já mám takový dojem dokonce, že ten odpad, pokud rodiče neplatí za to dítě odpad, že už to bylo právě zrušeno, nebo vím to. Myslím, že se v tom dokonce angažovala, nevím, jestli Anna Šabatová dokonce.
Ale jo, angažovala se, ale tam na základě podnětu nás tady ze zdola, protože to je strašně nespravedlivé. Teď si vemte, že se těšíte, nastoupíte do práce a teď první výplata a šup, už vám přijde exekuční příkaz na exekutorský příkaz na to, že vám srážejí ze mzdy.
Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, přejdeme zpět k jeho České růži. Pokud se jedná o telefonickou pomoc, jak většinou postupujete? Vaši pracovníci vyhodnotí, o jak urgentní případ se jedná, zda je třeba pouze telefonická komunikace a nebo i osobní intervence. Podle jakých kritérií tedy postupujete pro vyhodnocení aktuální pomoci volajícímu?
Pokud nás někdo osloví telefonicky, tak se snažíme s tím člověkem nějak fyzicky sejít, abychom mohli pokračovat dál. Protože mnohdy se stává i to, že nám nás telefonicky oslovují lidé, kteří, řeknu to na rovinu, nejsou psychiatricky na tom až tak dobře a to nerozpoznáte hned.
Takže důležité je se nebát, učinit ten první krok, zvednout mobilní telefon a zavolat.
Zvednout mobilní telefon nebo i přijít, protože když jste na nějakém místě 20 let, tak už ty lidi o vás vědí. A my už dneska spíš máme problém v tom smyslu, že se nikde jako zvlášť neprezentujeme, protože oni si to lidé i v tom velikánském městě mezi sebou řeknou a klientů máme přehršel.
Máte i nějakou SOS linku, na kterou se na vás mohou lidé obrátit, kteří se ocitnou v nějaké krizové životní situaci?
SOS linku nemáme, ale v azylovém domě je nepřetržitý provoz, takže tam se mohou obrátit kdykoliv.
Můžeme zmínit vaše stránky a případně vaši adresu, kam mohou lidé přijít a případně telefonní číslo právě do tohoto azylového centra.
www.jihočeskaruze, dohromady všecko růze, bez háčku, .cz, anebo telefon 385-725-063 a jinak pokud navštíví náš web, tak tam všecko najdou.
Paní inženýrko, my vám moc děkujeme za rozhovor, za vaši pilnou práci a obdivuhodnou, úžasnou práci, kterou děláte už prakticky 17 let a držíme vám palce, abyste to dalších 17 let, minimálně dalších 17 let vydrželi.
No to už, to nevím, jestli u toho budu ještě já osobně, ale doufám, že moje kolegyně, které jsou mladší, u toho vydrží. Takže já vám děkuju za příjemné poklábosení.
Já taky děkuju.
Myslím si a doufám, že si někdo z toho našeho rozhovoru něco vezme a že třeba nás osloví a třeba budeme moct pomoci někomu, kdo v současné době třeba neví, jak na to.
Určitě. Já si myslím, že když zmíní svobodný vysílač, takže mu pomůžete přednostně.
No to určitě. Samozřejmě svobodný vysílač, to je krásný název, protože svobodu já mám strašně ráda, sama osobně, ale mám pocit, že se našim občanům té svobody moc nedostává.
Takzvaně se přiškrcuje kyslík.
No jo, a zejména finanční kyslík.
Ano, přesně tak. Hovořila inženýrka Marie Paukejová, předsedkyně spolku Jihočeská růže a zároveň členka přípravného výboru Aliance národních sil, která je garantem sociální oblasti. Paní inženýrko, ještě jednou vám děkuju za rozhovor a mějte se krásně.
Já vám taky, pane redaktore, a doufám, že se zase někdy brzo uslyšíme.
Určitě.
Mějte se.
Určitě. Posloucháte svobodný vysílač CS Studio Tapin Radio. Zdraví vás Svítek od mikrofonu a dnešní hovory u Klábosnice pomalu, ale jistě končí a samozřejmě vy si můžete tento i další pořady svobodného vysílače stáhnout též z našeho archivu rádia svobodný-vysílač.cz po případě i na kanále YouTube. S příjemným poslechem dalších pořadů se s vámi loučím. Hezký večer.
Ty hádžeš pohľad se šaty, od nôh si ma preskúmaš, keď sa len tak náhodou okolo mňa presúvaš, útočíš mi na city, niečo vo mne prebúcaš, ja tie vlny zachytím, rýchlo k sebe nesú nás. Pa, 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 pam, v sieti ťa mám. Pa, 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 pam, už ťa tam mám. Pa, 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 pam, v sieti ťa mám. Pa, 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 pam. Keď mi kráčaš oproti, vždy to so mnou zamáva, to hrdla mi udriečep a ťažká noc čaká. Ma som tá tvoja pesnička, ktorej slova napíšeš dlaňou, čo ma pohladká. A ty ju už duším a vieš, pa, 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 v sieti ťa mám. Pa, 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 už ťa tam mám. Pa, 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 nepochybuj, už ťa tam mám. Oh, hey. nepochybuje.